Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna que che ofrece a Dega, Asociación Ecoloxista de Galiza, para facer repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Xunta autoriza a construción do Parque Eólico Rodicio 2 en Maceda e Monte de Rama, en Ourense. O primeiro que se publica no Diario Oficial de Galicia dos 75 parques eólicos que a Xunta aprobou o pasado 25 de abril. Está promovido por Greenalia, conta con 2 aeroxeradores e alcanzará unha potencia instalada de 10,4 megavatios. Afecta espazos da rede Natura e da zona de especial protección de aves da Limia, xa que se atopa na súa inmediata contorna. Ademais, estes eólicos serán instalados en zonas de refuxo de aves en perigo de extinción como o Mellafre Real. De aquí en diante sucederase a publicación no Diario Oficial de Galicia do resto de dúcias de proxectos autorizados nesta primeira gran remesa, a maior da historia do noso país polo momento. Contra ela, a Asociación Ecologista Dega lanzará nos próximos días unha importante campaña de recadación solidaria para poder levar estes proxectos ante a xustiza e procurar paralizalos. Para iso, a Dega chama a participación de toda a cidadanía. As doazóns utilizaránse para custear os recursos de alzada e contenciosos administrativos contra aqueles proxectos eólicos que maior impacto teñan sobre o territorio. A Dega explica que nesta campaña, que ten como lema "Ti podes paralos", as persoas poderán decidir en que parque ou parques eólicos dos propostos queren poñer diñeiro para axudar a recorrerlos ante o tribunal. Porén, tamén haberá a posibilidade de facer unha doazón para un fondo común destinado a custear o procedimento xudicial daqueles parques que ao longo da campaña non alcaden o obxectivo económico mínimo. Estamos a tempo de frear o desastre, sentenza a Asociación Ecoloxista. Esta aprobación expresa en masa de 75 proxectos eólicos está xerando preocupacións en moitos sectores da poboación. O Sindicato Labrego Galego destaca a incerteza sentida no ámbito agrogandeiro. Neste senso, a organización exixe transparencia e información a respecto das instalacións enerxéticas aprobadas. Ademais, demanda a Xunta que aclare con que medios humanos e tecnolóxicos se levaron a cabo os estudos de impacto ambiental. Pola súa banda, a coordinadora Un Vento Ben tamén acaba de anunciar unha nova manifestación en Lugo co lema "O Pobo Galego Unido contra a Depredación Enerxética". Terá lugar o vindeiro 21 de maio na Torre da Mosquera de Lugo. Esta movilización quere visibilizar a oposición social crecente á proliferación masiva de eólicos imposta pola Xunta e polo Goberno español a rebufo, din, dos intereses do oligopolio enerxético. Precisamente nesta semana soubose que Endesa disparou os seus beneficios nun 75,7% malia o novo imposto ás enerxéticas. E no mar, as augas seguen revoltas a conta da eólica mariña. Os parques situados neste medio pagarán un canon anual de entre 10.000 e 60.000 euros por cada quilómetro de liña eléctrica que haxa que instalar ata a costa. É unha das claves da nova Lei de Aproveitamento dos Recursos Naturais de Galiza que inicia agora o seu percorrido, o seu prazo de exposición pública. Este tributo, segundo explicou a Xunta, destinarase á restauración do medio ambiente, a compensar o sector pesqueiro e a fortalar a futura sociedade público-privada que impulsará para proxectos renovables. A creación desta entidade é outra das claves da lei. Con ela, a Xunta parecía abrirse á participación pública nos proxectos, mas na realidade cederá ao capital privado a maioría accionarial. O motivo dado polo vicepresidente primeiro do goberno Francisco Conde é que o maior peso das entidades privadas vai permitir un plus de axilidade na xestión. A Plataforma en Defensa da Pesca dos Ecosistemas Mariños celebrou esta semana que o Tribunal Supremo admitise a trámite o seu recurso contencioso administrativo contra o POEN. Así se chaman os plans de ordenación de espazo marítimo que delimitan aquelas zonas de alto potencial para o desenvolvemento da enerxía eólica mariña e que causaron unha forte oposición social. A plataforma asegura que estes plans non teñen en conta aspectos ambientais, económicos e sociais e tampouco contan con avais científicos. Pola súa banda, a ministra Teresa Rivera non logra o apoio do resto das forzas políticas para estes plans, é o que se evidenciou esta semana no Congreso dos Deputados, onde PSOE quedou só no seu posicionamento. Rivera defende a coexistencia da pesca coa eólica mariña, co argumento de que non podemos perder este tren. Cree que a planificación desenvolvida polo goberno logrou un consenso razoable. O BNG, pola súa banda, que foi quen pediu a comparecencia da ministra, exixe retirar o POEN para salvar a actividade pesqueira e os ecosistemas. Defende, ademais, colocar o sector eléctrico baixo o control público. A outra fronte aberta do sector do mar é o veto do 30% das augas comunitarias á pesca de fondo. O obxectivo desta delimitación, segundo a Comisión Europea, é a protección dos ecosistemas mariños vulnerables por baixo dos 400 metros. En Galiza, uns 200 barcos veríanse afectados directamente, pero o impacto potencial podería chegar ao milleiro de embarcacións. A pesca de toda Europa, tamén en Galiza, manifestouse esta semana para exixir a fin das políticas que explican a abocarían a desaparición. Seguimos no mar, porque a nova lei do litoral de Galiza entrou no Parlamento para o seu debate e votación. O texto aprobado polo Goberno galego incorporou alegacións formuladas por organizacións empresariais para facilitar a súa continuidade na zona. Ao mesmo tempo, desbotou as propostas presentadas por colectivos ecoloxistas ao entender que a norma xa é o suficientemente garantista co medio ambiente. Así, unha das medidas estrela da norma é a creación dunha rede de establecementos turísticos no litoral a partir da rehabilitación de edificios vellos. Serán instalacións de titularidade privada, pero apoiadas pola Xunta con fondos de recuperación da Unión Europea. Ademais, a Xunta modificou a última hora o texto para facilitar que estes establecementos poidan situarse aínda máis preto do mar. Tratarase de hoteis que a Xunta define como actuacións estratégicas para o desenvolvemento sustentable do litoral. A Avogacía do Estado presentou un recurso contra a prórroga de ence na ría de Pontevedra. Esta iniciativa xorde a raíz de que en febreiro a Comisión Europea anunciara a apertura dun expediente sancionador ao Goberno do Estado. Este órgano consideraba que a duración da prórroga, avalada polo Tribunal Supremo, incumpría a normativa europea e, por iso, abriu o expediente. Levei un disgusto, foi a reacción do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ante este recurso da Avogacía do Estado. A preguntas do empresariado nun coloquio en Vigo, Rueda recoñeceuse sorprendido e asegurou que esta actuación do Estado é negativa para a empresa, que precisa seguridade xurídica. Logo de matizar que non pretendía facer de defensor de ENCE, pediu que se deixe a empresa seguir producindo riqueza. ENCE, pola súa parte, acusa a Avogacía do Estado de practicar funambulismo e pide ao Tribunal Supremo que free a súa ofensiva. A seca pon en xaque o sector agrogandeiro. Para paliar os seus efectos, o Goberno español vende anunciar novas axudas directas por valor de 636 millóns de euros e rebaixas fiscais para a agricultura. En todo o Estado, a reserva hídrica caeu por baixo do 50%, co que encadea 5 semanas a baixa. Nun contexto de crecemento global e ondas de calor cada vez máis intensas e recorrentes, o Goberno anunciou ademais que prohibirá traballar ao aire libre con temperaturas extremas. Rematamos este boletín medioambiental de Radio Cerna cunha cita importante. O mércores, 17 de maio, Maniféstate pola Lingua. A organización Queremos Galego convoca a poboación a mobilizacións por todo o país no próximo Día das Letras Galegas. En galego aquí e agora é o lema deste ano. Máis información na web de adega.gal.